Já, komið þess alveg blessuð, hann komin í húsi til okkar.
Helgi Nei, Björnsson. Þú kljóma bara eins og hérna Logi og Siggi,
Já,
Siggi Logi.
Komið þess alveg blessuð.
Komið þess alveg blessuð.
Og veist þetta er? Ha. Þetta er hérna...
Jón
Ásall. Jón komið þess alveg blessuð. Viðmælendi þáttarins nýtir ekki baka sína sömu hnútum og samferðamenn sínir viðmælendi þáttarins er borgarbann en utan á landið þetta Helgi Björnsson, Helgi Björnsson, velkomin í þáttin
Já, góðan
daginn Góðan og blessan daginn
Góðan og blessan daginn
Herðu, fyrir lóðbeint í þetta Það hérna, það vika síðan og tilkynntur og ætla að vera með streymi
Já.
Og þá fer bara, sko, Gylfi Þór Þorsteinsson sem er yfir sótvarnarhúsunum og hann pantaði bara annað hótel þannig að sá auðvitað
Jésus minn, ég bara trúi þessu ekki, sko, bara, ég trúi þessu ekki, sko Já, ég bara hætta þessu og vera bara heima bara
Þetta var aðeins fyndi í vetur, en svo núna þetta bara svona
Þetta ekki fyndi
Herðu, halló
Þetta bara hundfúl
Já, af því að við erum öll í sama bát Við erum öll í sama bát. Hvað þetta var þar?
Já, þetta Já. Bara... Þetta bara, ég með hérna, sem sagt, fimm selda tónleika í Háskólabíó eftir, sko, rúmar þrjár vikur, mánuð.
Já.
Og...
Þetta bara hundfúlt.
Og hérna, ég búin að fresta þeim, sko...
Þrisvar,
sko. Og að fara að fresta þeim einu svona, en ég trúi því ekki.
Þannig að þannilega sé að ertu náttúrulega bara sama bát og allir aðri því ef að verður gripið til einhverja sóttvarnar ráða eða regluna núna fyrir verslunmannahelgi þá var nú væntanlega verið að flauti þær til fjórar til átta vikna þannig að það hefur nú aldrei verið gripið til aðgera sem að taka bara yfir eina eða tvær vikur þannig að það þá eru svona allir á sama báti með það en
Þetta að setja allt í uppnám bara,
Já.
Það bara haustið er undir sko
Já, það er svoleiðis, en hérna En burt séð frá því,
Já.
Þá veit ég Já. Að þú varst nú farin að spá í þessi heima með Helga sko,
í vor. Heima?
Já,
heima. Heima
með, sko, Kalli Salló vill kalla þetta heima með Helga.
Hann er streymi sérfræðingur.
Já, hann er streymi sérfræðingur. Hann er, ef við heyrðum í honum hérna síðustu helgi, þá var hann á ráðstefnu. Að sagði okkur hann var að ráðstefninu á Spáni einmitt
Nei, hann á Egilstöðum
Já, svo var hann á Egilstöðum núna já, en hann var eitthvað einhverju ráðstefnu fyrir sem að streyma svona, þú veist, út úr hann kallaði að það streymi eftir COVID hérna var hérna yfirskrift ráðstefnunar
Ég skilu
Þannig hann er að afla sér allasir mikilla þekkingar en svo náttúrulega sáum við þarna á gæra á Facebookinu hjá Kalla hann er komin í Atlavík og er að skoða aðstæður þar
Akkurat
Hann vildi vera með streymið úr Atlavík
Já, hann vildi gera það
Já
Ert þú ekkert spenntur fyrir því?
Það bara tilbúin
er að borga Þið farið bara ríðandi austur
Já, sko veðrið er náttúrulega búið að vera alveg yndislegt fyrir norðan og austan síðustu bara mánuði líku við, að maður geti sagt en því miður fyrir bara alla þá held ég að það sé nú eitthvað að breyta samkvæmt veðurfræðingum í dag
En þú kemur bara með góðu heim í stofu
Já, vonandi, við verðum inni
En ég held að sé alveg óhætt að segja að þið hafið svona bjargað geðheilsu þjóðarinnar í fyrra með þessar skemmtun á laugardagskvöldum
Já, takk fyrir það, ég hérna þetta við bjargaði geðheilsu okkar líka
Já, það ekki
Jú, það var náttúrulega alveg yndislegt að geta haldið áfram að fremja músík og þetta frábært að einhver gæti hlustað í gegnum þessa miðla sem við höfum núna
Og þú, manna, þú sagði mér aðeins frá oss í vor og byrjuð sögum og það sagði sko það verður áhugavert að vera með þetta streymi núna í gegnum þessa miðla sko í umhverju það sem allt á fullu þessi, bara, það lítur út fyrir að vera bara venjuleg verslumann ekki þegar þú ert að taka þessar ákvarðanir í vor og þú hugsa með þegar ég ætla að prófa að bjóða upp á streymi fyrir þá sem að sko eru bara Af því að þú veist, ég á nóg gamall til þess að, þú veist, mér finnst bara fínt að fá þetta heim í stofu, skilurðu, mjög gaman af þessu möguleika. En það var raun og verið pælingin í vor eða hvað, þurfum að fara inn í sumarið.
Og ég núna það?
Já, fyrir gjöðu.
Já, ok. þetta er alveg rétt, það er allt sem ég búin að segja.
Já.
Þannig að, hérna, sem sagt, þannig var að, hérna, mér fannst mjög áhugavert að, hérna, og maður sá náttúrulega enga mig fyrir sér að það væri ekki allt opið bara og það væri bara allar útiháldir og allt í gangi.
Já, já.
Og í ljósi þess að, hérna, að sjá hvort það væri ekki líka fullt af fólki sem væri bara heima, væri í bústöðum, væri á tjaldsvæðinu og væri kannski ekki með neina einhverja skemmtun fyrir frama sig, einhvern upp á palli eða...
Með lítið barn ja, kannski,
til dæmi svo alls konar aðstæður og fólk kannski koma saman heima, fjölskyldan eða eitthvað og grilla og bjóða þá upp á... upp á þetta partí, sko, sem hægt þá að kveikja á í stofunni og hérna í sumabústaðinum eða eitthvað slíkt.
Já, og iPodum og tölum og þetta er alltaf orðið, sko.
Já, og þetta var svona hugmyndafræðin á bak við þetta og er ennþá þetta og hérna... og hérna og væri gaman að sjá hvort það væri svona áhugi og þáttaka fyrir þessu. Við erum náttúrulega að... að sko streyma hefur þýtt að við, sko í fyrra voru við sem sagt í bara opinni dagskrá á símanum en nú erum við það sem við köllum að streyma þessu sem þýðir þá að hérna að þetta er sem sagt pay per view eins og er kallað á einskunni eða sem sagt þú kaupir þér dagskrán liðin, alveg svo kaupir þér bíómynd eða sjónvastætti á sko þessum veitum og við erum sem sagt verðum sýnd þetta verður sýnt bæði á símanum og síðan á Vodafone, stöð 2 og þessum stöðum og síðan getur líka streymt þessu í tölvunni og hérna, og þetta nú orðið svo einfalt og fólk að fara að þekka þetta það þarf bara að fara inn á símin premium eða leigan á Vodafone og svo bara þarf þetta að íta við taka og samþykja og þá er þetta bara komið inn sko.
Svo heitir þetta Vestlunmanna Helgi og inn á tix.is mjög auðvelt bara og auðvelt og þægilegt og ég var hérna, ég sé hér þið langar að hérna, fara allt land og hitta alla um Vestlunmanna Helgi
alla
Já, þetta ekki svona eins og hérna fyrir nokkrum árum síðan það sem þú varst sko í Vestmannaeyjum eða hérna Akureyri á föstudag, þú varst á Egilsstöðum á laugardag og svo varst í Eyjum á sunnudag og svo varst í það,
það Já, bara... hugsaðu kolefnarspori
Já,
nákvæmlega
Þú ert að jafna kolefnarspori
Við erum að jafna kolefnarspori með því að vera bara einu stað og þau ekki vera að taka allar þessar flugvilar og bíla og brenna olíu og bensíni og öllu þessu dóti
Alla sem að vilja hitta því um Vestlumælgina.
Já, já, svona. Við bjóðum upp á það allavega að þeir sem að vilja, þeir geta stillt inn á okkur og keypt sér aðgang að þessari útsendingu.
Og þetta er aðeins örfisir núna, þú ert nýr á Hotel Borg með útsendinguna.
Já.
Og hérna, ég ætla nú að spyrja, hver er verið að gestir hjá þér?
Þegar stórt er spurt
Ef ekki bara að lifa til að koma ljós
Við vitum að kalla sér alveg allavega
Já, og ég hefum sagt að Kalli verður nú örgla með hérna en mér finnst bara þetta svo skemmtilegt að hérna sé svona smá surprise í þessu og það hefur yfirleitt verið fólki hefur fundist það góður og skemmtilegur vinkill og ég heldur höldum hann bara áfram
Er það ekki? Smá surprise
Já, já
Allar upplýsingar fyrir þá sem vilja tryggja sér Helga Björnsson í heimsókn á laugardagskvöldum Vestlumælgina það inn á lyklunum ykkar, mótokorunum og tix.is, Helgi, við segjum bara hérna, újé,
Rock on!
Já, bara gaman að sjá okkur
Sömmleis